20 година у Києві. Новини Української служби Радіо Свобода. У студії працює Наталка Кудрик. Добрий вечір. Коаліція «Сила народу» на чолі з кандидатом у президенти України Віктором Ющенком провела у суботу на Прикарпатті перший етап екологічної акції «Очистимо Україну від бруду». Подробиці від Івана Костюка.
Представники партії, засновників коаліції «Сила народу» провели сходження на найвищу вершину України – гору Говерлу. Сотням прихильників кандидата у президенти Віктора Ющенка, а саме він очолив сходження, вручили футболки з написом «Так, Ющенко» та по об'ємному целофановому мішку для збору сміття. Організатори акції наголошували, що вона має екологічну мету – очистити схили Говерли.
Виступаючи перед своїми прихильниками, Віктор Ющенко зазначив, що передвиборна боротьба ведеться не між двома чи трьома кандидатами, а між бандитами і небандитами. Він іще раз пообіцяв у разі своєї перемоги зробити Україну розвиненою європейською державою. Народний депутат Тетяна Засуха очолила Селянську партію України. Таке рішення ухвалив сьогодні п'ятий з'їзд партії, що відбувся у Києві. Досі лідером партії був Сергій Довгань. Він попросив делегатів зняти з нього ці повноваження у зв'язку з призначенням головою Херсонської обласної адміністрації. Селянська партія вирішила підтримувати на президентських виборах кандидатуру прем'єр-міністра Віктора Януковича. За словами Сергія Довганя, Янукович – єдиний кандидат, який може вивести Україну до європейських стандартів. Фундатор корпорації «Інтерпайп» Віктор Пенчук, зять президента України, вважає, що найбільшою недоробкою Леоніда Кучми за 10 років керівництва державою є те, що президент не виростив собі наступника – всенародного лідера для наступного стратегічного кроку. Про це Пенчук сказав в інтерв'ю тижневику «Дзеркало тижня», що опубліковане сьогодні. У цьому ж матеріалі дочка президента Олена Франчук зі свого боку зазначила, що найбільші помилки її батько зробив у кадровому питанні. За її спогадами, найрадісніше подією для Леоніда Кучми було ухвалення Конституції України. А Віктор Пінчук згадав, як президент радів тому, що Віктор Ющенко став прем'єром. Новини Радіо Свобода. Відповідальність за замах на міністра юстиції Іраку взяло на себе угруповання під проводом йорданського терориста Абу Мусаба Аз-Заркаві. Оголошення з'явилося на сайті, яким часто користуються терористи. Замах на Маліка Дохан Аль-Хасана скоїв сьогодні у Багдаді терорист-смертник. Міністр не постраждав, загинули четверо його охоронців, семеро осіб поранені. Сьогодні ж внаслідок вибуху біля штабу Національної гвардії в іракському місті Ель-Махмудія загинули щонайменше дві особи – 25. Зазнали поранень. Прем'єр-міністр Палестинської автономії Ахмед Корей подав у відставку після пригоди у секторі Газа, але глава автономії Ясер Арафат не прийняв її. Старший радник Ясера Арафата Набіль Абу Рудейна заявив.
Він користується довірою президента Арафата. Президент Арафат просить прем'єр-міністра продовжувати працювати на благо палестинського народу, повідомив радник Ясера Арафата.
У п'ятницю група озброєних палестинців ненадовго захопила у заручники главу поліції у секторі Газа і на західному березі Йордану іще одного чиновника та чотирьох французів – співробітників гуманітарної організації. Викрадачі у такий спосіб висловлювали протест проти корупції в автономії. Арафат призначив нових начальників поліції і служби безпеки. У секторі Газа запроваджений надзвичайний стан. В індійському місті Кумбаконамі сьогодні ховали учнів, які загинули у п'ятницю внаслідок пожежі у школі. Загинули майже 90 дітей, їм було від 6 до 10 років. Понад 20 школярів перебувають у лікарнях з важкими опіками. Арештовані п'ятеро осіб – директор школи та ще 4 співробітники. Їм загрожує обвинувачення у недбалості. Пожежа почалася на шкільній кухні. Вогонь миттєво поширився на очеретяний дах і охопив усю будівлю. Безперервні зливи і повені, які виникають у країнах Південної Азії, можуть призвести до епідемії небезпечних захворювань, попереджають фахівці. В Індії, Непалі, Бутан і Бангладеш у зоні повеней опинилися 23 мільйони людей. Загинули і пропали безвісти принаймні 400. 16 осіб загинули на півночі Афганістану. У Таджикистані повені і грязьові зсуви призвели до того, що майже 30 тисяч людей залишилися без питної води. Такими були основні новини на цю годину в інформаційному випуску Української служби Радіо Свобода. Підготувала Наталка Кудрик.
Говорить Радіо Свобода. хвилях Української Свободи передача «За вашими листами». Перед мікрофоном Зиновій Фріс. Вітаю вас, дорогі слухачі. Наш слухач, киянин Олександр Рачик, у своєму дуже короткому листі заторкнув одразу кілька тем. Пане Зиновію, починає він листа. Є дуже цікава ідея запросити на радіо «Свобода» письменника Віктора Суворова, «Різуна». Особливо вразила мене його остання книжка «Остання республіка», де він логічно доводить, що Гітлера створив Сталін з метою, щоб той підняв світову війну, ослабив Європу, а совєти потім захопили б її. План цей був зруйнований Гітлером нападом на СРСР. Різун довів, що танків СРСР було в 10 разів більше, ніж у Німеччини, а якість багатьох з них перевищувала світові зразки. Сталін планував Дрангнахзюйт. Всі війська концентрувались вздовж західних кордонів СРСР, ніяких захисних оборонних рубежів не було, тому всі літаки, танки і так далі були знищені в перші дні війни. Для ведення бою були попередньо виготовлені карти Європи, а карти європейської частини СРСР були відсутні. Відсутність літаків мап робили сліпими, артилерію, піхоту. Віктор Суворов вчився у вищому танковому училищі в Києві, він наш співвітчизник. Наступний короткий абзац листа Олександр Рачик присвятив недавньому виступу президента України Леоніда Кучми. В останньому виступі, пише автор, Кучма сказав, що все йде добре. От тільки добробут людей не росте. Яка дрібниця на тлі загального поліпшення? Поліпшення чого? Запитує автор і переходить до іншої теми. Раніше до Золотої Орди відправлялися князі, щоб отримати ярлик на правління. Кучма та Янукович часто їздять до Москви, здаючи Україну, отримуючи від Путіна ярлик. Симоненко та Мороз, голосуючи за ЄП, теж отримали ярлик від «собирателя земель». І про Симоненка. На «Свободі» Симоненко висловився про професорів як про невігласів. Знайомий почерк, товариш Симоненка, це говорили і ваші вожді всіх часів та народів. Ніякої діалектики, все у вас в голові завапняржилось. Пане Симоненко, чи знаєте ви, що ваш совєтський комунізм-соціалізм всього лиш державний капіталізм? Останнього ви ненавидите. Шизофренія чи локшина на вуха вашим трудящим? Ось таким запитанням і закінчує свого листа киянин Олександр Рачик. Дякую вам, пане Рачик, за листа. Щодо Симоненка. Пан Симоненко брав днями участь у нашій передачі, і я хотів би запропонувати слухачам його цитату. Якщо ми говоримо про плюралізм, то давайте все ж таки давати можливість говорити і тим, кого ви, дорогі слухачі, в своїх листах критикуєте.
Я тільки ось повернувся з зустрічі в Маріуполі, своєму рідному місті. Люди розуміють, що це таке ліва партія комуністична, люди нас підтримують. Люди бажають сьогодні висловити не тільки підтримку словами, але й підтримати на виборах. Це те, що намагається нав'язати, звинувачуючи, начебто, так само, в тому, хто яку цицьку лиже. То я хотів би попросити цих так званих політиків не робити з народу України тих, кому жаба цицьки дає. Ось у чому справа. І не виправдовувати цей режим, який підтримують, коли відправляють хлопців наших в Ірак. Нашисти і кучмісти – це одне і те саме у нас в державі. І нічого вони не зробили, ніякі вони не прогресивні сили, ніякі вони не сили, які хочуть добра народу України. А ось красти побільше, жити, так скажемо, поситніше, а народ залишити сією цицькою жаби, то це, так скажемо, їм якраз і до вподоби. Шановні радіослухачі, проблема з проблем сьогодні об'єднати суспільство, допомогти людям розібратися, хто є хто в нашій державі.
Отже, хто є хто в українській державі – питання, яке належить з'ясувати, каже пан Симоненко. Культуролог Вадим Скуратівський так висловився про ліві сили в Україні.
А де ви бачите ліві сили на Україні? У філологів є таке поняття омонім. Перепрошую, ці сили не ліві. Для них треба якісь зовсім інше означення. Йдеться про те, що ці сили одверто асистують тим силам, які на повну силу розгортаються зараз у сусідній Росії. Буржуазно-капіталістичній Росії у напрямі російського націоналізму. Те, що роблять ліві в Україні, на повну силу асистує цим самим силам. Це для мене взагалі-то неприємне відкриття, тому що сама по собі ліва ідея, яка з'явилася десь чи не тисячу років тому назад, це дуже серйозна ідея. Але перепрошую, коли я проходжу повз пам'ятник Леніна в 96-му році, там мітинг, організований соціалістами, і стоїть 100 бабу з портретами Леніна, і добродій Мороз робить вигляд, що він не бачить цих самих портретів. Портретів нелюда, який вбив найбільшу кількість комуністів і соціалістів у всій ноосфері. Перепрошую, які вони ліві. Коли вони говорять про цю саму білорусько-українсько-російську дружбу, то перепрошую, про яку дружбу можна говорити конкретно? Дружба народів хай буде, але дружба з режимом Путіна, з диктатурою Лукашенка. Давайте пошукаємо якийсь інший термін, якесь інше означення, якусь іншу дефініцію, тому що ми просто ображаємо сам епітет лівий.
А ось що думає про комуністичну і соціалістичну партії України Валерій Івасюк, експерт Української правничої фундації.
Комуністична партія України звикла стати російську цицьку, не помітивши, напевно, що після ліквідації СРСР цицька перетворилася в іншу частину тіла. І вони вже не смокчуть, а лижуть. Ліві сили, вони в усьому світі передовсім є патріотичні і національно свідомі. Якщо взяти характеристику так званих лівих сил комуністичної партії, і тепер, на жаль, і вже і соціалістичної партії, бо я роблю аналіз на підставі їхньої останньої позиції стосовно так званої конституційної реформи, то я можу сказати, що на відміну від російських колег, вони, коли російські колеги є національно-патріотичними комуністами і лівими, бо передовсім для них є Росія, а потім вже ідеологія, українські комуністи і вже і соціалісти, вони є антинаціональними і антипатріотичними. Силами в Україні.
Вільна трибуна слухачів свободи. Зараз, дорогі слухачі, у вас з'явилася можливість самим телефонувати до Київського бюро і висловити свою думку з того чи іншого приводу. Деякі наші слухачі вже скористалися цією можливістю, і сьогодні ми подаємо кілька таких телефонних дзвінків, думок, що їх записали наші київські колеги.
Людмила Михайлівна Мазур, Дніпропетровськ. Як не намагалася, не змогла втрапити своїми запитаннями до Юрія Луценка. Тож навздогін сьогодні. Соціаліст каже, що в українських ЗМІ немає плюралізму. І це озвучує головред Граній Плюс, який друкує Коробову з її огидними, як на мене, непристойностями. Майже в кожній області соціалісти мають свою газету. І про це він каже сам. В Дніпропетровську це газета «Ліса». Але із своїм шаленим почуттям гумору, чим відрізняються від інших партій соціалісти, коли їм це вигідно, жартують, що до цієї газети не мають ніякого діла. Приїжджаючи в Дніпропетровськ, він не йде пити чай в редакцію нашого міста або Дніпра вечірнього, а таки в лісах. Саме Гарагуц, головреда ліс, після виборів президента обіцяє забрати до себе в Київ. Та й саме їй пропонує поїздку в Штати, а не головреду Дніпровської правди, чи якійсь, може, іншій газеті, запитуючи телефоном про підходящий для неї термін подорож. А потім виявляється, як каже сама Олена, що вона виграла професійний конкурс. То в мене запитання, який то був конкурс і де були оприлюднені його умови. І який же ж то був конкурс, якщо вона не знає, нехтує, навіть ненавидить українську мову, переправляє вчитель через «и» на вчитель через «і» і так друкує в газеті. Але чого вимагати від людини з двома курсами філології? І таких скромних здобутків вистачило на успішну кар'єру під крилом соцпартії, на дві іномарки і так далі. Повертаючись до плюралізму, за яким сумує Юрій Віталійович, навіщо він йому на папері в сесійній залі, що він невтомно демонструє, якщо в житті соціалісти сповідують ті ж самі принципи, що і існуюча влада. ті самі іномарки. Хоча Олександр Олександрович Мороз каже, що на мерседесах не їздить. То, мабуть, він один такий, один єдиний в соцпартії. А хто сидить на телефонах, факсі, розбирає почту у фракції соціалістів Верховної Ради? 4 місяці пройшло від першого мого листа туди. З тих пір я неодноразово телефонувала, посилала факсом. Але одна баришня по телефону каже, що цього замало. Повідомлення про отримання підписує всього-навсього диспетчер. А от чи взяти лист в роботу, це інша справа, вона каже. А в приймальні самого Мороза інша соціалістична баришня сказала, що розмовляти з нею мені, то все одно, що із своєю сусідкою. Тобто не телефонуйте, займайтеся чимось корисним вдома, або підіть до сусідки. І кинула слухавку. І це на лист із скаргою на приниження, свавілля, аморальний випад голов Реда Ліс, яка електронною поштою запитує мого сина, а ти що, іще не покончив життя самоубійством? Соцпартія стала глухою стіною на захист свого редактора, водночас відхрещуючись від своєї ж газети. Може, в Олександра Олександровича інша думка, але ж до нього, як до сусідньої зірки. Та що до Мороза, в недосяжних далях від своїх земляків і наш депутат Віталій Шипко, він частіше в Страсбурзі, а не у нас. А коли буває тут, його пильно охороняє від нас помічник-бізнесмен Табацький, який клянеться, що до соцпартії немає ніякого відношення, бо не член. Своїми манерами та стилем життя, чого вартує один його тільки джип всюди хід, нагадує собою нового росіянина, бо українцем його назвати можна лише з великою натяжкою. Та з перемовин я зробила висновок, що останнє слово в справі сина за Луценком, але за скільки років можна очікувати його відписки? Бо вже на відповідь на таку обдуману, реальну, таку, яка б нас влаштовувала, ми вже не надіємося. Оце моє друге запитання. Два запитання до пана чи товариша Юрія Луценка.
Автор цього листа не представився. Він говорить про опозицію. Слухач симпатизує опозиції, однак, за його словами, їй не буде прощення, якщо вона не здобуде, як каже слухач, золота, тобто не переможе на президентських виборах.
Мене, пересічного виборця, як і більшість українського люду, непокоїть думка про результати виборів президента. Особисто я розцінюю можливості опозиції провладних структур як один до одного. Але, розумієте, мої прогнози справджуються значно частіше, ніж метеорологічні, які там друкуються з ківіпці прикметом вір, але перевір. На жаль, можливість поразки опозиції я не виключаю. Так от мене цікавить, чи візьмуть на себе відповідальність за результати виборів лідери опозиції. Зрозуміло, що поразка – це злочин. Отже, панове, я до них би якби закликав, щоб думали. Виправдання на кшталт того, що там не спрацювала національна ідея, відсутність консолідації, дації, підступи американського імперіалізму і іншої там нечисті, а дехто може приплести і цру, відома в нас одна є претендентка. Розумієте, отакі питання, що вони не виправдають опозицію, і вона не оправдається не тільки перед сучасниками, а мені кажеться, що навіть і перед потомками не оправдається. А для перемоги, мені, як на мене, дуже-дуже небагато треба. От до закличного Шевченкового борітися поборете, додайте єдине слово – єднайтеся. Для цього виважена Тимошенко, думаю, не особливо напружувала свої звивини. Невже ж така хитромудра конструкція граблів, відомих, мабуть, ще з часів Трипілля, що ми не можемо позбутися гуль, системно наступаючи на них? Порушення почуття відповідальності за результати виборів не повинно обминути вечірню свободу. Власне, за це я і дзвоню. Може, всі разом ми дійдемо до того, що вибори не Олімпійські ігри, що друге і третє місця престижні. Нам, пересіченим, повторюю, потрібно тільки золото. Оце я тільки за цим до вас хотів звернутися.
Дорогі слухачі, ви можете також висловити свою думку з будь-якого приводу. Нагадаю, що телефон у Києві 490-29-04. Ваш телефонний дзвінок, вашу думку запишуть кожного дня від понеділка до п'ятниці між 11 і 1 годиною дня. Дзвоніть, вас почують мільйони. кінця передачі залишилося ще кілька хвилин, і я ознайомлю вас з короткими фрагментами деяких ваших листів. Причому робитиму це в такому порядку, як в мене на столі лежать ваші листи. Представники Тернопільської обласної спілки політв'язнів і репресованих пишуть: «Майже 13 років маємо свою державу з куцею незалежністю. При владі здебільшого залишились перефарбовані активні прислужники тоталітарного московсько-більшовицького режиму, який безжалісно нищив свій народ, морив голодоморами, гноїв у казематах і тюрмах». Так звані пільги, передбачені законом про державну підтримку колишніх політв'язнів і репресованих, інакше як мізерними подачками, назвати не можна. На місцях байдуже ставляться до наших проблем, пишуть представники Тернопільської спілки політв'язнів і репресованих. Михайло Величко, селище міського типу Артемівське Полтавської області, зокрема, пише: «Обидва Леоніди виявились рабами номенклатурного минулого, діячами без політичної відповідальності і культури, та ще й нечистими на руку. Звичайно, кожен з них відіграв певну позитивну роль, але в історії вони залишаться як політики-пристосуванці з коротким терміном потреби». Слухач Лавринець, я не знайшов повного імені, Закарпаття, зокрема, пише: «Засоби масової інформації, в тому числі і вашу радіостанцію, використовують як няньку, котра повинна забавляти народ демократією, формувати з людини покірного раба». Тарас Бондаренко з Києва присвятив свій вірш прес-секретарю прем'єр-міністра України Ганні Стецію. Анна Герман, Стеців Ганна, де твої яскраві дні? Де твій імідж бездоганний і сюжети запашні? Як шкода, що твій талант, так потрібний Україні, закупив злочинний клан і радіє цьому нині. Гроші – сильний аргумент, підла диявольська спокуса. Тож заради тих монет було зраджено Ісуса. Потаємну думку маю, дуже б я цього хотів, що з піарівським завданням ти у стані ворогів, щоб приспать потрібним словом всю Медведчуківську рать і ворожі бастіони з середини підірвать. Як не пройде Янукович, ми з полегшенням зітхнем і королевою піару Ганну Стеців оберем. Нагадаю, Тарас Бондаренко з Києва написав цього вірша. Анатолій Міненко з міста Бровари: «Пане Зиновію, багато є таких, що не вірять соціалістичні ідеї, але ж вона процвітає в тій самій Європі, бо там дали можливість випробувати цю ідею. У нас, навпаки, жалять цих соціалістів, як тільки можуть, бо вигідно декому мати те, що маємо». Петро Горщарук, депутат Волинської обласної ради, пише: «Оскільки відповідно до статті 17 Конституції України забезпечення інформаційної безпеки є найважливішою функцією держави, справою всього українського народу, то парламент Волині закликав владний дует пана президента і пана прем'єр-міністра вжити ефективних заходів, спрямованих на усунення перешкод у діяльності засобів масової інформації, зокрема забезпечити негайне, принципове, професійне реагування правоохоронних органів на факти тиску на незалежні опозиційні видання, злочини проти журналістів, організувати відкрите і результативне розслідування резонансних справ, пов'язаних із вбивством журналістів». Сороколіт, повного імені я, на жаль, не знайшов, з Донеччини, пише, зокрема: «Добрий день, Радіо Свобода, якщо ви справді вільні, в чому я сумніваюся. Та все ж я спробую через вас дізнатися про те, де в нас в Україні живе закон і справедливість. Слово «Україна» асоціюється з почуттям бруду, лицемірства, злочинності. Ось і вся Європа». Володимир Осипчук з Вінниці: «Звідки прийшла до нас оця меншовартість? Можливо, з тих часів, як на князювання запрошували варягів? А може, з часів запозичення християнства Візантії? Можливо, ці та інші фактори зіграли вирішальну роль у формуванні національного характеру українців. Потрібно вичавлювати себе синдром рабського захоплення не своїм і протипоставити почуття гордості і гідності почуттю меншовартості. Тоді нам нічого не буде загрожувати, ми будемо впевнені в собі». Володимир Грецький з Донецька: «Моє хобі – бджолярство», – сказав Віктор Ющенко. Що тут можна зазначити? І яке відношення має політика до бджолиної сім'ї? І чи не помилився тут Віктор Ющенко як політик, сказавши таке в ефір Національної радіокомпанії України? Мої висновки такі. Віктор Ющенко намагається створити українську державу на зразок бджолиної родини. В цілому я повністю підтримую Віктора Андрійовича. Він реальний політик. Наш слухач Віктор, повного імені він не вказав, пише: «Нещодавно я десь прочитав, інтелігенція – це люди, котрі зберегли почуття сорому. Я запитую себе, чи багато в Україні інтелігентів з почуттям сорому, особливо у владі?» Наша слухачка Раїса Карюк з Миргорода пише: «Не випадково стався блискучий виступ Руслани на Євробаченні. Богові завгодно, щоб у час розпачу засвітилася особистість. Невеличка україночка, як Атлант, підставила свої плечі, підняла високо прапор своєї держави, чим змусила всіх нас замислитись, хто ми є, пролити сльози радості». Оксана Білозір, Лілія Григорович, Ніна Карпачова пробивають мур тупості і неспроможності нашої владної чоловічої статі, жінки за жінок і дітей, за порятунок України, сплюндрованої нашими воріженьками, в першу чергу, а тоді вже зовнішніми, що тримають піднятий шлагбаум з написом «ЄЕП». Петро Столярчук з Пензи, Російська Федерація. «Україну заполонила російська преса, всюди їхня мова, а президент ніби й не бачить і не чує, а може мовчки потирає руки? Що ж він за гарант такий? Він, мабуть, добре знає, що українців у Росії не менше, ніж росіян в Україні, але хіба хтось чув українське слово на московському радіо чи телебаченні? Тільки в рекламі малюють українця і великий шмат сала. Оце, мовляв, все, що українець любить і що його задовольняє. Не знаю, як той президент дивиться на таке глузування». Савелій Надюк з Черкаської області, місто Сміла. «На коротких хвилях часом бувають якісь перешкоди, але я не знаю, чи то атмосферні перешкоди, чи може їх створюють київські кучмісти, а решта все добре». Ну і слава Богу, дорогий слухачу. І ця ж тема, тема чутності української свободи в листі нашого давнього слухача, пана Микольського з Львівщини. «Чути вас у Карпатах добре, хоч вибір хвиль обмежений». Слухач Максимов з міста Торез. «Мені симпатизує Мороз Олександр, але ж він прийняв сторону влади в реформі до Конституції. Ось вам ще один приклад, що таке жінка. Скоро-скоро будемо жити за Конституцією, котру написали Катя Ващук та Рая Богатирьова. Правильно хтось сказав, що всім керують чоловіки, а чоловіками керують жінки». Леонід Антонов з Кривого Рога. «Усі свідомі українці не буржуї, а люди найманої праці, які сповідують ідеологію здорового, небуржуазного, патріотичного, українського націоналізму, повинні дієво виявити свою солідарність з боротьбою героїчного чеченського народу. Потрібні масові акції», пише слухач. Ще один слухач з Німеччини, Петро Дмитраш. «Чи можна вірити людині, котра займає велику посаду в українському уряді і каже, що вона є патріотом України, а в її Донецьку закривають українську школу? Такий патріот в президенти не годиться. А що зробив для українського народу такий же ж патріот колишній президент України, коли залишив російський флот до 2017 року на теренах України? Вчинок Ганни Герман-Стеців», продовжує слухач, «нехай буде на її совісті, просто вона повернулася до українського народу і нації одним місцем, а Радіо Свобода тут ні при чому. Так чинять Павлики Морозови». І ще один лист останній. Марія Вівчар з Тернополя пише: «Люди добрі, по радіо, телебаченню, всюди чую так багато про політику, про той бруд, який вже важко стерпіти. І скільки ж це триватиме? Чи побачимо ми колись нормальне життя? Та я стараюся якось на цьому не зациклюватися, як кажуть. Не забуваю, що життя триває, що життя прекрасне, і все, що нам дарував Бог, треба любити і цінувати. Тож я звертаюся до наших дорогих українців, до всіх слухачів Свободи. Любіть життя, не думайте про погане. Словом, не зациклюйтеся», написала слухачка з Тернополя. Ну що ж, гарне побажання. Я думаю, що ним може скористатися будь-хто і будь-де. життя справді прекрасне, чудове. І якось ми про це забуваємо, що наше життя чудове вже хоча б тому, що кожному з нас судилося народитися, жити, кохати. А це набагато важливіше, ніж негаразди. Негаразди закінчаться, а життя триватиме. Хай вам щастить. Передачу вів Зіновій Фріс. Наступний випуск передачі проведе колега Петро Кагуй. Зустрінуся з вами наступного тижня в передачі «Світ у новинах» від